Gay Player Azatlık Radyosu. Assalamu alaykum adarlı dinleyiciler. Şuun 2021-nji ýylyň 22-nji noýabry hepdäniň duşanda güni. Hepdäniň jemi we dünýä türkmenleri gepleşiklerimizi dinlemäge çagyrýarys. Ozaly bilen men Merdan Sariýew günüň täzelikleri bilen tanyşdyrýaryn. 20 noyabrda Owganystanyň Gunwatarındaky Herat vilayatynda türkmen ilçisi Hoca Üwezow we beýleki resmiýetler Taliban hökümetiniň dag magdanlar we newit ministriniň ýerine ýetirjisi Muhammed Isa bilen duşuşdyrlar. Bu barada tolly habarlar gullugy maglumat berýär. Maslahatyň dowamında türkmen ilçisi top gazy ýetirjisine şeýlede beýleki bilelikdäki ykdysady proýektlere goldawyny äsgär edipdir. Egerde siz bize siristeleri berseniz, bu topkun, optiki süýümli geçirjilerin ve demir yollarının yolunu açar deyip, Talabanın ministri Muhammed Isa belledi. Türkmen ilçesi bu proýektleriň durmuşa geçmegi üçin bar bolan meselelere aradan ayırmak boýunça iki ýurdun arasında bir näçe komitetiň esaslandyrylandygyny aýtdy. Emma ol gurrunga gidýän meselelere agdamady, şeýlede Türkmenistanyň bu proýektler üçin Owganystana mali berip bermejekdigini hem aýdyňlaşdyrmady. Duşukta Talabanın Herat vilayetindäki häkimi Nur Ahmet Islamjar top proýektiniň tehniki ýagdaýlarynyň we meýdan işleriniň maslahaty dedilendigini, şeýle de onuň ýakyn geljekde durmuşy geçirilip başlanjakdygyny aýdypdyr. Ýöne yerli synçylaryň käbiri ýurtdaky howpsuzlyk meselelerini doly çözülmändigini we jeňçi toporlaryň Talaban hökümetiniň çekýän guruluş planlaryny belli bir derejede päsgilçilik döredip biljekdigini çaklaýar. Türkmen habar teristerleri ve dasaristler ministerliği senbi günü geçirilen duşsuzluk barada häzirlikçe maglumat bermeýärler. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow 19-njy noýabrda Aşgabatyň demirazyk bölüginde Garagum mehmanhanasynyň açylyşyna gatnaşdy. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýiti ykdysady krizis dowam edýän wagtda açyldy. Döwlet media teristerlerine görä, ilkinji 2018-nji ýylda gurrun edilen bu mehmanhananyň gurulşyny Renaissance Holding kompaniýasy ýerine ýetiripdir. 6,8 gektar meydanda yerleşen mehmanhana 7 gatdan ibaret bolup, binada 87 otaq bar. Resmi habarda mehmanhananyň gurulşygy üçin döwlet büdjetinden sarp edilen mali teristerleriniň möçberi aýdylmaýar. Emma Azatlygyň çeşmeleri mehmanhananyň proýekti bilen ilki tanıştyrylanda onuň Türkmenistany 300 million euro möçberindäki teristä düşjekdigini aýdypdylar. Kaşyň mehmanhana ýurtda ýiti ykdysady krizis dowam edýän pursady, ýylatyň azy howpsuzlygynyň hasda gowşaýandygy baradaky habarlaryň arasynda açylýar. Synçylar ýurtda açylýan kaşyň mehmanhanalaryň köplençe boş durýandygyny aýdýarlar. Polsanyň premier-ministri Mateusz Morawiecki Belarus bilen sergetdäki migrant krizisini sowuk urşy döwründen bäri Ýewropany durnuksuzlaşdyrmak boýunça edilen iň uly finansyk diýip häsiýetlendirdi. Morawiecki 21-nji noýabrda özüniň Twitter hasabynda ýerleşdirilen ýazgysynda diýdim zor Aleksandr Lukashenkany Ýewropa bileleşigine garşy gibrit urşyny başlatmakda aýplady. Sol gün Polsa juda gazaply diýip häsiýetlendiren 100 goly migrantyň serhetden bi-kanun geçsek bolandygyny hem mälim etdi. Polsanyň gorunyk ministriniň 20-nji noýabrda aýtmagyna görä, Belarus serhediň durly nokatlarynda migrantlaryň ençeme toporunyň birden kä geçmek finansyklaryny guramalaşdyrýar. Gunwatar Lukashenkany migrantlar getirip, olor Polsanyň terhedinden geçmegine itiklemekde aýplaýar. Belarus bu aýplamalary reddedýär we Ýewropa bileleşigini migrantlary kabul etmezlikde tanqidlaýar. Lukashenko 19-njy noýabrda BBC beren interwýusynda özüniň howpsuzlyk güýçleriniň migrantlara kömek edýän bolmagynyň juda mümkindigini boýun aldy.
Слушайте, вполне возможно. Вот я вполне это допускаю. Возможно, кто-то и помог.
Sol bir wagtda ol hökümetiniň migrantlary Belarusa getirýändigini inkar etdi. Xitaýyň tennis boýunça edarati 21-nji noýabrda belli tennis oýunçysy Peng Shuaiň Pekinde jan kuýerlerini illerini galgadan suratlaryny çap etdi. Sol bir wagtda Pengiň ozalky wice-premiýeri jynsy zorlukda aýplamagyndan soň onuň gözden ýitendigi baradaky aladalar agdalmady. Halkara jemgyýetçiligi Xitaýyň Kommunistik Partiýasyna basyş edip, Olimpiýa oýunlarynyň 3 gezek ýeňijisi we dünýäniň ozalky birinji belgili oýunçysy Pengiň ýagdaýy we howpsuzlygy barada maglumat bermegini talap edýär. Şu aýyň başynda Pengiň ozalky wice-premiýeri Jan Gaulini özüni jynsy gatnaşyklara mejbur etmekde aýplamagyndan soň ol jemgyýetçilikde görünmedi.